Preso Denovi. Slušajte me. Почнува ме со кусиот преглед вести. Сложено име и за надворешна и за внатрешна употреба, за која треба промена на македонскиот устав и повлекување на секакви сомнежи за иредентистички ставови е рамката што го гарантира затворањето на проблемот за името, изјави грчкиот премиер Алексис Ципрас на состанокот на пратеничката група на Сириза, говорејќи за прашањето за името. Тој рече дека грчката влада има преземена одговорност да се затвори проблемот со достоинство и патриотска одговорност. Судечкиот совет ги одби сите приговори на одбраната во случајот Тенк, во кој обвинети се поранешниот премиер Никола Груевски, поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска и поранешниот помошник министер во МВР Ѓоко Поповски за набавката на луксузниот Мерцедес од 600.000 евра. Одбиен беше и приговорот на обвинетите кои се сомневаат во објективноста на вештачењата за Мерцедесот. Судењето продолжува в петок. Односите меѓу Хрватска и Србија не може да се наречат пријателски, но двете земји мора да разговараат за иднината и за отворените прашања, оценија денеска председателите на Хрватска и на Србија Колинда Грабар-Китарович и Александар Вучич по меѓусебната средба во Загреб. На заедничката пресконференција по средбата тие рекоа дека не се согласиле за многу работи од военото минато од 90-тите години од минатиот век, но дека се согласиле да им предложат на владите во наредните две години да продолжат билатералните преговори за спорната граница на Дунав, а ако договорот не се постигне да се оди на меѓународен суд. Најмалку еден човек загина, а над 15 се повредени во судир на два патнички воза во градот Никласдорф во централниот дел на Австрија, соопштија денеска австриските власти. Едниот воз бил Евросити, кој патувал кон Сарбрикен во Германија, а другиот бил регионален воз.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Министерот за надворешни работи Никола Димитров вечерва во Виена се среќава со неговиот грчки колега Никос Коцијас. Утре двајцата министри ќе имаат заедничка средба со посредникот во спорот за името Метју Нимиц. Двајцата шефови на дипломатиите ќе имаат можност да разговараат оваа недела и во Софија. Премиерот Зоран Заев изјави дека е подготвен на географска одредница за името, но Грција бара и промена на уставот. Повеќе од прилогот на Фросина Димеска.
Министрите за надворешни работи на Македонија и на Грција на делова ќе се видат во Софија. В четврток и петок во Софија, Бугарија, како председавач со Европската унија, во овие 6 месеци организиран е формален состанок на министрите за надворешни работи на земите членки, така наречен гимних, на кој е поканет и македонскиот министер Димитров, а ќе биде и грчкиот Козијас. Во меѓувреме, додека официјалните грчки владини представници секојдневно инсистираат на ерга омнес, односно едни има за севкупна употреба, македонскиот